Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кадырлуу кеч, урматтуу Азаттыктын алгысынын угарманы, 27 май ишемби күнкү кечки уктурууларыбызды Бишкек студиясынан баштайбыз. Кечки берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Алдыдагы жарым саатта Орусияга ишке кетип, ошол үйдөн үй бүлө жана туугандарына байланышка чыкпай дайынсыз кеткен кыргызстандыктардын тагдыры тууралуу сөз болот. Ошондой эле Бишкекте мэриянын мурдагы кызматкери жолугуп салынган үчүн иштен алынганын айтып берет.
Барат жетекчисинен чакырып баштады, арыз жазып кетиңиз өзүңөр депчи. Мен жазбайм, кетпейм деп айттым. Выговор берип кайра чакырды, арыз жазыңыз деп. Мен кетпейм дедим. Анда кетпесе биз статья боюнча кетиребиз.
Буга кошумча борбор айза апта ичинде түрмөгүн угасыз, андыктан толкунду которбой туруңуз. Алгач жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарга кесиптешим Нуржан Токтоназарова кайрылмакчы.
Рахмат, саламатсызбы. Ооганстандын чыгышындагы Хост провинциясында бүгүнкү жардыруудан 14 адамдын өмүрү кыйылды. Жангешти өзүнүн аскердик базанын жанында жардырган. Каза тапкандар арасында 2 бала бар экени, мындан тышкары 8 адам жаракат алганы жергиликтүү дарыгерлер тарабынан кабарланды. Жардыруудан канча жай тургундун өмүрү кыйылганы боюнча так маалымат айтыла элек. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти талиптер өзүнө алышты. Буга чейин Ооганстандын түндүк батышындагы Бадгиз провинциясынын Кадис районунда согушкерлер ооган күчтөрүнө чабуул жасашкан. Андан 6 полициячы, 8 жай тургун жана 22 согушкер өлгөн, 17 жаран жана 33 согушкер жаракат алган. Орусиянын Москва шаарынын Мишан райондук соту теракт уюштурууну көздөгөн деп шектелип жаткан 4 адамды 26 майда 2 айга камакка алды. Алардын 3 Өзбекстандын, 1 Орусиянын жараны экени белгилүү болду. Буларга кылмыш иши, теракт уюштуруу аракети, террордук уюмдарга катышуу, жардыргыч зат жана курал жаракты мыйзамсыз даярдоо беренелерине ылайык козголгон Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы шектүүлөр өзүн ислам мамлекети деп аталган террордук топтун мүчөлөрү экенин кабарлады. Маалыматка караганда кармалгандар Москванын коомдук транспортунда теракт жасоого камынган, аларга буйрук Сириядан келип турган. Өткөн айда Санкт-Петербургдагы метродо жасалган теракт 16 адамдын өмүрүн алган болчу. Орус бийлиги аны Кыргызстанда туулган 22 жаштагы Орусиянын жараны ишке ашырган деп жарыялаган. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоого 16 эл аралык байкоочу көз салат. Борбордук шайлоо комиссиясы 26 майда жергиликтүү кеңештерге шайлоого 12 эл аралык байкоочуну каттады. Бул тууралуу БШКнын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда жалпысынан эртеңки шайлоого Украина, Казакстан, Индия жана Түштүк Кореядан келишкен 16 байкоочу катышмакчы. Түркиянын оппозициялык сөзчү гезитинин 2 кызматкерин камоо тууралуу өкүмдү Түркия соту чыгарды. Алар диний аалым Фетхулла Гүлен менен байланышы бар деп шектелүүдө. Окумдуулугу боюнча өлкөдө 4-үнчү орунда турган басылманын кеңсесинде тинтүүлөр жүрдү. Дагы бир нече журналист шектелип жатканы кабарланды. Түрк бийлиги АКШда жашаган оппозициялык диний ишмерди былтыр июнда мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракеттенген деп айыптап келет. Мамлекеттик маалымат агенттиктери жазгандай, тергөөчүлөрдү былтыркы окуяга бир күн калганда Түрк президенти Режеп Тайип Эрдогандын эмгек өргүсүндөгү сүрөтү гезитке басылганы, анын ысымы кроссвордто колдонулганы кызыктырган. Түркияда былтыркы ишке ашпай калган төңкөрүш аракетинен кийин 130 ашуун жалпыга маалымдоо каражаты жабылган. Гүлен менен байланышы бар деген шек менен жалпысынан 150 000 ашык судья, мугалим жана полиция кызматкерлери иштен четтетилип 50 000 адам камалган. Бул аптада Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму Түркиянын бийлигин мамлекеттик кызматкерлерди негизсиз иштен айдаган үчүн айыптады. Чоң жетинин лидерлери соода маселесин талкуулап жатат. G7 тобунун лидерлери 26 майда Италиянын Таурмина шаарындагы саммитте биргелешкен билдирүүгө кол коюшту. Анда террорчулукка каршы биргелешкен күрөштү күчөтүү жана соода тармагындагы пикир келишпестиктерди азайтуу боюнча макулдашуу болгону айтылат. Саясатчылар АКШ президенти Дональд Трамп менен климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу кайчы пикирлерди жеңе алышкан эмес. Саммит катышуучулары интернет провайдерлер менен социалдык түйүндөрдүн жетекчилерин экстремисттик контенттин жайылышына жол бербөөгө чакырышты. 26 майда башталган 2 күндүк саммитке АКШ, Британия, Германия, Франция, Италия, Жапония жана Канаданын лидерлери, Евро биримдиктин өкүлдөрү катышууда. Күн тартибине соода, климаттын өзгөрүшү жана коопсуздук маселелери кирген. Жалал Абадта кыргыз-өзбек чек арасы боюнча жумушчу топтун жолугушуусу аяктады. Алар 21-26 май күндөрү эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнүн өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнөн Азаттык радиосуна билдиришти. Өзбекстандык делегациянын курамында 23 адам кирип, ага чек ара боюнча адистер, Кыргызстан менен чектеш 3 облустун губернаторлору кирген. Жумушчу топ талаштуу тилкелерди жеринде көрүшүп, тактоо иштерин жүргүзүштү. Өзбекстандын Анжиян, Наманган, Фергана облустары менен чектеш аймактарда изилдөө иштери жүрүп, топографиялык сүрөттөр тартылды. Өзбекстан менен Кыргызстандын чек арасы 1378 чакырымга созулат, анын 324 чакырымы такталып бүтөлөт. АКШнын тышкы саясатындагы белгилүү ардагер, мурдагы президент Джимми Картердин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Збигнев Бжезинский көз жумду. Ал 26 майда Вирджиния штатындагы ооруканада 90 жашында дүйнөдөн кайтканын Нью-Йорк Таймс басылмасы, ошондой эле Америка добушу маалымат каражатты маркумдун кызына таянуу менен билдирди. Бжезинский 1928 жылы Варшавада поляк дипломаттардын үй бүлөсүндө туулган, 1950 жылы АКШ жарандыгын алып Гарвард университетин аяктаган. Ал Европадагы, Ооганстан жана башка мамлекеттердеги советтик экспансияга каршы чыккан идеолог, Атлантика тилектештигин бекемдөөнүн активдүү жактоочусу катары белгилүү. Бишкекте менталдык арифметика боюнча 3-чү эл аралык олимпиада өтөт. 3-чү июнга белгиленген олимпиадада Кыргызстандын бардык аймактарынан жана Өзбекстан, Казакстандан 200'ден ашуун окуучу катышат. Иш-чараны билим берүү жана илим министрлиги, Өсүү академиясы интеллектуалдык өнүгүү борбору, ишкер Аскар Салымбековдун прогрессивдүү демилгелер фонду биргеликте уюштурууда. Олимпиадада кымыш аймагындагы күчтүү таланттуу окуучулар тандалып алынмакчы. Буга чейин өткөрүлгөн 2 иш-чарада 800'гө жакын окуучу таймашкан.
Рахмат Нуржан, кесиптешим Нуржан Токтоназарова акыркы жаңылыктар менен тааныштырды. Кадырман угарман, акыркы кабарлардан артта калбайын десеңиз, анда Азаттык радиосунун интернеттеги azattik.org сайтына башпаңыз. Дүйнө жана Кыргызстан кабарларын кесиптештерим 24 саат бою жаңылап жатат. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы. 28 майда айрым жерлерде жаан жаап күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрден, кээ бир жерлерде 15-20 метрге чейин жетиши күтүлөт. Чүй жана Талас өрөөнүндө түнкүсүн абанда 12-17 градус жылуу, күндүз 25-30. Ош, Баткен, Жалал Абад областарында түнкүсүн 14-19, күндүз 27-32 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26. Тоолун нарында болсо түнкүсүн 5-10, күндүз 22-27 градус нөлдөн жогору. Орто Кала, Бишкек шаарында 28 майда түнкүсүн жана күндүн биринчи жарымында жаан чачын күтүлбөйт. Күндүн экинчи жарымында жаан жаап, күн күркүрөшү ыктымал. Түнкүсүн 15-17, күндүз 30-32 градуска чейин ысыйт. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүнө өтсөк, Орусияга ишке кетип, ошо бойдон үй бүлө жана туугандарына байланышка чыкпай дайынсыз кеткен кыргызстандыктардын тагдырлары ар кандай. Орусияда изи жоголгон кыргызстандыктар жөнүндө алардын үмүтү үзүлбөй айлап жылдап күтүп жүргөн туугандары тууралуу Москвадан Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Апасы Гүлсара Иркулова Орусияга ишке кеткенде Зейнеп 9 жашта эле. Ал эки бөбөгү менен тайэнесинин колунда калган. Андан бери 13 жыл өтүп, бөбөктөрү чоңоюп, өзү жакында эне болгон Зейнеп апасын бир көрүүгө үмүт кылат.
Жо, мен сүйлөшкөн эмесмин, ошо кеткен бойдон 1-2 сүйлөшкөн, андан кичинекей болчу, ал маалда бизде телефон деле жок болчу, такыр эсимде жок да. Бул 3-чү класс болчу менде ат. Эч нерсе эсимде жок азыр. Эми ошо иштеген жер өзү эле кеткен, өзү эле иштеп жүргөн да. Ошондон мен каерде иштегенимди деле билбейт болчумун да. Баарыбир кыйын болот экен, ошо апамдын орду билинет, ошого издеп атабыз да. Мени да жаасыгы андай нерсе кылбадык, бирок сүрүштүрүп эметип көрүшкөн экен. Эми бул жерде мен кыз болгончу мен ушинтип берип одноклассникке берген болчумун да өзүм. Өзүм издегим келип ошентип одноклассникке бердим, өзүм эне баягындай немелерге келип эткен болот эле ага. Апам өзү тумуштан көп кыйналган, чындан деле адам болгон эмес, ошон үчүн дагы билбейм, өзү үчүн гана жашап кеткен деп ам ойлошум мүмкүн, билбейм дагы. Аял киши тумуштан кыйналып башка болсо дагы амнеси болот да.
Гүлсара Иркулова 1974 жылы туулган, Жалал Абад облусунун Ноокен районунан болот. Орусияга 2004 жылы кеткен. Орусияда жакындарын күтүп жүрбөгөн Кыргызстанда бир дагы үй бүлө болбосо керек. Туугандарын сыздатып Орусиянын кең койнунда дайынсыз кеткендердин тагдырлары дагы ар башкача. Ичимдикке берилип селсеяк болуп кеткендер, башка үй бүлө куруп туугандарына кайрылбай кеткендер, кырсыкка учурап дайынсыз жоголгондор. Гүлиба Москвада иштеп жүргөн агасы Абдырашит Салиевди 4 айдан бери издеп келет. 45 жаштагы Абдырашит Салиев мурунтан үй бүлөсү менен тез-тез байланышып, ал акыбалын билдирип турган. Эми анын дайынын билгизбей жатканы туугандарды санаага салууда.
Ош областы, Араван району, октябрь айлы. Салиев Абдирашид Алиджанович. 1973 жыл 18 декабрда төрөлгөн. 2016 жылдын август айында Москва шаарында иштеген ал айлык 2 бала менен кеткен. 2017 жыл февральга чейин связда болгон. 2017 жыл февраль айынан баштап, февраль, март, апрель, май 4 айдан бери дайынсыз жок. Эч кандай кабар жок, телефон номерлери жок. Же стройкада иштеген, же болбосо дагы бир жумушта иштегенде точно неизвестно, эмне жумушта жүргөнчү. Бизге связга чыккан жок. Кетип атканда мен сурагамын. Байке, Москвага кеттесиң, ал деген чоң шаар, мурда барып келгенсиң өзүң. Номериңди таштап кет, связда бол дегенбиз. Ошол бойдон макул деген кеткен.
Абдирашид Алиевди үйүндө 80 жаштагы энеси күтүп келет. Орусияга кеткен уулунун кайрылуусун Жалал-Абадта дагы бир эне эңсеп келет. Аксы районундагы Кызылжар айылынын тургуну 1977 жылкы Замирбек Атамкулов 4 жыл мурун Орусияга аттанып, ошол бойдон дайынсыз кеткен.
Көп сагындым сени. Таң атса кеч кирбейт. Кеч кирсе таң атпайт. Шундай күнгө калдым. Мен күкүдөн бөрүнүп алгамын. Атаң салган тамында отурамын ошо жерде. Замка кел.
Орусияда дайынсыз кеткендерди жакын туугандары интернет аркылуу издешет. Одноклассники Facebook социалдык тармактарында айлап жылдап дайыны чыкпагандардын сүрөттөрүн кездештирүүгө болот. Орусияда дайынсыз жоголгондордун ар кандай тагдырларын уккан Зульпидин бир туугандар бири бирине кайдыгер карабай баарлашып, чет жакта мекендештер бири бирине көз салып жүрсө дейт.
Бир тууган калып калабыз деп мага жазышат экен. Мен эч качан буларга жооп берип койбойм. Кайрдан болсо дагы убакытта жооп жазып кайрдан болуп атат. Реалдуу мисалы бир адамды ошол аркылуу таптык, экинчи адамды дагы таптык, тапса болот экен. Эл деген эл экен да, баары бөлүшсөк, баарыбыз кайдыгер болсок.
Орусияга эмгек миграциясына келип 25 жылдын ичинде канча жаран дайынсыз жоголгону белгисиз. Туугандарын жакшылыктан үмүт үзбөй издегендер гана күтүп келишет. Лаза Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык уналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктуруубузду улантабыз. Бишкекте мэриянын мурдагы кызматкери жоолук салынган үчүн иштен алынганын айтып, мекеме менен соттошууда. Шаардык сот 24 майда мэрияны аны иштен бошотуу тууралуу буйругун мыйзамсыз деп тапты, бирок кайра жумуш ордунда калтыруу боюнча арызды канааттандырган жок. Мэрия кызматкери жоолукка байланыштуу иштен кетти деген маалыматты четке кагып, келиндин иштен кетишин жумушка жоопкерчиликсиз мамиле кылганы менен байланыштырып жатат. Нуржан Токтоназарова кеңири айтып берет.
Баш калаа башкармалыгынын эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн жетектөөчү адиси болуп 2 жыл иштеген Сейил Маданбекова кызматынан 2016 жылдын ноябрында алынган. Ал буга жоолук салынып жүргөнү себеп болгон деп эсептейт. Бишкек мэриясынын аппарат жетекчиси Мелис Жунушалиев жоолук маселесине байланыштуу 1-2 жолу сүйлөшүп, иштен өз каалоосу менен кетүү тууралуу арыз жазууну талап кылганын айтууда.
Аппарат жетекчиси мени чакырып баштады. Арыз жазып кетиңиз өзүңөр депчи. Мен жазбайм, кетпейм деп айттым. Выговор берип кайра чакырды, арыз жазыңыз деп. Мен кетпейм дедим. Анда кетпесе биз сиз статья боюнча кетиребиз. Хорошо, кетире берле дедим. Мен сотко берем деп айттым. 7 жыл мамлекеттик кызматкер болуп жашына кайра иштеп аткан, бир дагы выговор алган эмесмин. Ошентип жаңы аппарат жетекчиси келип, мен жоолугум үчүн жоолугум жакпайм, биринчи экинчиден местом керек болуп эле, ордум керек болуп эле, ошентип кетишти.
Сейил Маданбекова өзүнүн иштен кеткени мыйзамсыз болгон деген негизде кайра жумушка алуу талабы менен Бишкектин Ленин райондук сотуна кайрылган. Быйыл февральда сот ишти анын пайдасына чечип берген. Бирок мэрия муну менен макул болбой, Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз жолдогон. Шаардык сот 24 майда Маданбековага былтыр 20 сентябрда жарыяланган катуу сөгүштү. Ноябрдагы аны иштен бошотуу тууралуу буйрукту мыйзамсыз деп тапты. Мажбурлоо менен иштебей калган күндөр үчүн шаар башкармалыгын ага 50,400 сом төлөп берүүгө милдеттендирди. Бирок аны жумуш ордунда калтыруу тууралуу райондук соттун өкүмүн жокко чыгарып, ал арыз канааттандырылган жок. Маданбекова соттун бул чечимине нааразылык билдирип, жогорку сотко кайрылууну көздөп жатат.
Бүгүн карасам, восстановить деген сөз жок экен. Отказали мне восстановить. Лен район соттун чечиминде немедленно восстановить деген бар болчу.
Ошондой эле Сейил Маданбекова соттун иштебей калган күндөр үчүн төлөнүүгө тийиш болгон акча жөнүндөгү чечими менен да макул эмес. Анын айтымында былтыр ноябрдан берки алган маянасы 200 миң сомго жакын болмоктугуна карабай, сот мэрияны аз акча төлөөгө милдеттендирип койду. Мындан тышкары ал өзүн иштен кетирген тиешелүү жетекчилерге дагы чара көрүлүүгө тийиш деген пикирде. Бишкек мэриясы болсо, Маданбекованын кызматтан алынышы жоолукка тиешелүү эмес деп ишендирүүдө. Мекеменин аппарат жетекчиси Мелис Жунушалиевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, кызматкерди иштен алуу анын мурда бир нече жолу сөгүш алганы жана жумушка жоопкерчиликсиз мамиле жасаганы менен байланыштуу.
Көп учурда ката кетирип, ошол себептен катуу сөгүү жарыяланган, андан тышкары негизсиз жумушка кечигип келчү. Ал үчүн дагы сөгүү жарыяланган. Этегинде этика боюнча комиссияда ишке мамилеси, өзүн жеке жетекчи мамилеси боюнча поведениеси карап чыккан, сунуш берген.
Сейил Маданбекова жоолукка байланыштуу жумушунда басмырлоого тушукканын айтып, былтыр мусулман аялдардын мутакалим коомдук бирикмесине да кайрылган экен. Уюмдун жетекчиси Жамал Фронтбек кызы жоолук корону ар бир адамдын жарандык укугу экенин белгилейт.
Бул айтып аткан ошондой мага бир стигма, дискриминация болуп атат, жоолугумду чечти деп атышат деп. Демократиялык укуктук мамлекет болгондуктан бизде ошол баш конституциябыздын 16-чы беренесинде, 32-чи беренесинде дин эркиндиги, адам укугу деген кайсы динге ишенет, кандай кийинет анын өзүнүн укугу. Бул жерде ал бир эч бир дресс-кодду бускан жок. Эми карап көрсөңүздөр бизде чачын ак кылып боеп деле жүрүп атышат, чачын кой берип жүрүп атышат.
Ошол эле кезде коомчулукта, мамлекеттик кызматтарда, мекеме ишканаларда жана орто билим берүү жайларында жоолук салынып жүрүү этикага туура келбейт дегендер да жок эмес. Журналист Кален Сыдыкова ушундай көз карашты кармангандардын бири.
Туура эмес деп ойлойм мен ошо. Мамлекеттик кызматта атайын формалар бар, ошону кийип атышпайбы? Анан кийин андан өзгөчөлөнүп болгон туура эмес болуш керек. Биздин закондор жеткилик иштелип чыккан эмес да. Жанагы Назарбаев сакал койгонго, жанагындай көчөдө дамбал кийип жүргөнгө, кара салтка туура келбейт деп туруп эле атайын иштеп чыгып атышпайбы? Биз да ошондой иштеп чыгышыбыз керек го.
Кыргызстандын баш мыйзамында ар бир атуул каалаган динин тутуп, каалаган кийимин кийгенге укуктуу экени жазылган. Анткет менен жоолукка байланышкан мындай талаш тартыштар токтой элек. Буга чейин бир нече жолу мектепке жоолук үчүн киргизбей койду деген нааразылыктар чыкканы белгилүү. Жаш кыздардын оромол оронушуна каршы чыккан мугалимдерди ата энелер адам укугун бузууда деп күнөөлөсө, окутуучулар болсо жоолук мектептин жобосуна дал келбейт деген негизди карманып келишет. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун 27-май ишемби күнкү кечки эфири. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева бир нече көз ирмемден кийин чөркөмдөгү маанилүү окуяларга себеп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Ооганстандын чыгышындагы Хост провинциясында бүгүнкү жардыруудан 14 адамдын өмүрү кыйылды. Орусиянын Москва шаарынын Мишан райондук соту теракт уюштурууну көздөгөн деп шектелип жаткан 4 адамды 26 майда 2 айга камады, анын 3ү Өзбекстандын жараны. Жалалабадта алдын ала добуш берүү жүрүп жатат. Жалалабад шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоого карата добуш берүүнү эл аралык көзөмөлчүлөр байкоого алууда. Түркиянын соту оппозициялык сөзчү гезинин 2 кызматкерин Фетхуллах Гүлен менен байланышы бар деп камоо тууралуу өкүм чыгарды. Азыр болсо уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде түрмөгө улантат, аны бул ирет Элиза Кененбаева алып чыкмакчы.
Саламатсызбы, берүүнүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Түркмөнстандан Өзбекстандын аймак аркылуу электр энергиясын Казакстан жана Кыргызстанга экспорттоо боюнча келишим жетишилди. Казакстанда президенттикке талапкерлигин койгондорго жаңы чектөөлөр киргизилет. Эл аралык мунапыс уюму Тажикстанда адвокаттарга куугунтук күчөгөнүн, жактоочулардын өзлөрү адвокатка муктаж экенин билдирип чыкты. Мына ушул макала маектерди алдыда уга аласыз. Студияда Элиза Кененбаева.
Марказий Осиё хафта ичинде. Осиёи марказии дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Казакстанда президенттикке талапкерлигин койгондорго жаңы чектөөлөр киргизилет. Казак парламентинин төмөнкү палатасы мажилис шаршемби күнү жактырган мыйзам долбоору Казакстанда жарандардын же саясатчынын президенттикке талапкерлигин өзүн өзү көргөзүүсүнө тыюу салат. Казакстанда президент 5 жылга шайланат. 2015 жылы кезексиз шайлоодо президент Назарбаев кайра шайланган. Али Токтокуновтун баянынан кеңири угалы.
Казак мажилиси өлкө президенттигине талапкерлигин койчу жарандарга чектөөлөрдү киргизүү боюнча мыйзамдар топтомун бекитти. Эми мамлекет башчылыгына талапкерлигин коем деген жаран ден соолугу чиң экенин далилдеген медициналык тастыктамадан сырткары кеминде 5 жыл мамлекеттик жана шайланма кызматтарда иштөөсү талап кылынат. Казакстандын юстиция министри Марат Бекетаев парламентте мыйзам долбоорун тааныштырып жатып, башка өлкөлөрдүн тажрыйбасы эске алынганын айтты.
Множество случаев, когда люди использовали
шайлоо учурунда жарандар талапкерлигин өзүн өзү көрсөткөндө ушул норманы колдонгонун өзүңүздөр көргөнсүздөр. Бул жоопкерчиликсиз экенин жана жеке пиар үчүн жасаларын түшүнөсүздөр. Атургай башка өлкөлөрдү карасаңыздар, маселен, Украинада фильмдердеги ойлоп табылган каармандар дагы катышууга мүмкүнчүлүк алган.
Звёздные войны тоже получил возможность.
Деди Бекетаев парламентке барган журналисттерге. Мажилис бекиткен мыйзам долбоорунда президенттикке талапкер мамлекет башчынын кызматын аткарууга кыйынчылык жаратуучу оору сыркоосу жок экенин далилдөөсү керек. Медициналык кароодон өтүүнүн эреже тартиби өзүнчө мыйзамда жазылат. Депутат Мерует Казбекова президент болом деген кишиге мындай талапты буга чейин эле киргизүү зарыл болгонун айтып чыкты.
И мы с вами были свидетелями, когда поведение некоторых кандидатов
мамлекеттеги эң жогорку кызматка талапкер болгон айрымдардын жүрүм-туруму алардын акыл эси ордунда экенине күмөн саналган учурлар болгон. Андыктан өлкөдөгү башкы кызматка барам дегендер үчүн бул норманын мааниси дагы, артыкчылыгы дагы чоң.
И важностью выше в стране.
Талапкерге тагылган дагы бир милдет мамлекеттик жана шайланма кызматта иштеген тажрыйбага ээ болуусу. Журналист жана саясат таануучу Куандык Шамахайдын айтымында жеке адамдын президенттикке талапкерликке өзүн өзү көрсөтүүсү боюнча киргизилип жаткан нормалар өлкөдөгү жарандардын активдүүлүгүн солгундатат. Коңшу өлкөдө соңку президенттик шайлоо 2015 жылы өтүп, Нурсултан Назарбаев менен чогуу эки талапкер атсалышкан. Азыркы мыйзам боюнча президенттикке талапкерлер өзүн өзү көрсөтүшөт, же болбосо уюмдар, бирикмелер тарабынан көрсөтүлөт. Талапкерликке катталам деген жаран борбордук шайлоо комиссиясына жалпы электораттын 1% түзгөн сандагы адамдардын колун чогултуп тапшыруусу керек. Президент болуп Казакстанда туулган, жашы 40 жогору, казак тилинде эркин сүйлөгөн жана соңку 15 жылда Казакстанда жашаган жаран шайлана алат. Талапкер Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясынын алдындагы лингвистикалык комиссияга экзамен тапшырат. Казакстанда президент 5 жылга шайланат. 2015 жылкы кезексиз шайлоодо президент Назарбаев кайрадан шайланган.
Сиз Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Өзбекстандын жаңы президенти Шавкат Мирзиёев буга чейин берген убадаларын аткарып, Борбор Азия өлкөлөрү менен аймактык кызматташууну калыбына келтирүүгө аракет кылып жатканын байкоочулар белгилешүүдө. Өткөн аптада Шавкат Мирзиёев Түркмөн президенти Гурбангулы Бердимухамедов менен Каспий жээгиндеги Аваз курортунда жолукту. Эки президент сүйлөшүүсүнүн жыйынтыгында Түркмөнстандан Өзбекстандын аймак аркылуу Казакстан жана Кыргызстанга экспорттоо боюнча келишимге жетишишти. Алдыда кеңири сөз болот.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Абаздагы өзбек-түркмөн келишими Кыргызстан жана Казакстан үчүн күтүлбөгөн, бирок жагымдуу кабар болду көрүнөт. Жетишилген келишимге ылайык, түркмөн электр энергиясын Өзбекстан аркылуу бул өлкөлөргө жеткирүү макулдашылды. Көз карандысыздыктын алгачкы жылдарынан тарта эле Кыргызстан менен Өзбекстандын энергетикалык жааттагы алакасы олку-солку болуп келген. Өзбекстан коңшусуна саясий себептерден улам газ берүүнү кыштын кычыраган чилдесинде деле токтотуп койгон убактары болгон. Бишкекте Ташкентке газ үчүн карызын убагында төлөбөй калган учурлар катталган. Бирок 2014 жылдан тарта Орусиялык Газпром компаниясы Кыргызстандын негизги газ ишканасын сатып алып, бул тармакты жаңылоо жана өнүктүрүүгө 100 миллиондогон доллар сарптоону убада кылган. Ошентсе да Кыргызстан өзгөчө кыш мезгилинде кошумча электр энергияга муктаж экени айтылып келет. Казакстан үчүн да Түркмөн электр энергиясы түштүк аймактардагы жарык жана жылуулук системасын курууга кошумча убакыт берет. Бул өз кезегинде ушу тапта ашыкча чыгымдан кысынып турган Казакстандын казынасына да жеңилдик бермек. Дал ушул себептерден улам Шавкат Мирзиёев кол койгон Түркмөн мунайын экспорттоо макулдашуусу аймактык интеграция үчүн маанилүү кадам болду деп белгилейт Борбор Азия боюнча эксперт Брюс Паньер.
Мирзиёев макул болгон бул макулдашууга Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримов эч качан бармак эмес. Түркмөнстан ар дайым эле газ энергиясын кошуналарына сатууга кызыктар болчу. Бирок Каримов Рахмон менен Бердимухамедов кол койгон макулдашууга каршы чыгып келген. Соңку 15 жылда Борбор Азия чөлкөмүндөгү өлкөлөр ички темир жол куруу жана башка долбоорлорду ишке ашырганы менен коңшу өлкөлөр аркылуу бир ишти баштай албай келишкен. Ошол себептен бул жаңы макулдашуу жаңы доордун башталышы болуп калышы ыктымал жана биз соңку 15 жылдан бери көрбөй келген кызматташууларга жол ачышы ыктымал.
Эки мамлекет менен алака катышты оңдоо менен бирге Мирзиёев коңшуларынан кошумча мунай алууга да кызыктар. Бензин таңкыстыгы Өзбекстандагы узак убакыттан бери келаткан орчундуу көйгөйлөрдүн бири. Соңку 10 жыл ичинде Өзбекстандагы ички мунай өндүрүү тармагы 40% төмөндөп кеткен. Өлкөдөгү май куюучу жайлардагы узун кезектер адаттагы көрүнүшкө айланып, элдин кыжырын келтирип келет. Март жана апрель айларында Мирзиёев Түркмөнстан, Орусия жана Казакстандан мунай алып келүү боюнча келишимдерге кол койду.
Өзбекстану нужна нефть, например.
Өзбекстанга мунай керектиги көрүнүп эле турбайбы? Мирзиёев Казакстан менен Түркмөнстанда болгондо Өзбекстанга мунай жеткирүү боюнча негизги макулдашууга кол коюшкан. Мирзиёев негизинен жакынкы келечекке көбүрөөк көңүл буруп, Өзбекстандын өзүндөгү жашоону бир аз болсо да жакшыртууга аракет кылып жаткандай. Ал эми Борбор Азия мамлекеттеринин кызматташтыгын алсак, мындай көрүнүш соңку 15 жылда биринчи жолу болуп атат. Негизи көптөгөн долбоорлордун ишке ашышына Өзбекстан тоскоол болуп келген. Анткени мурдагы президент Ислам Каримовдун мүнөзү оор болгондуктан коңшулары менен кызматташпай келген. Дагы көрө жатарбыз. Ошентсе да Мирзиёевдин кадамдары оптимизмге үмүт берет.
Это больше, чем Каримов делал. Поэтому, как я сказал, есть причина на оптимизм.
Дейт Борбор Азия боюнча эксперт Брюс Паньер. Авазда бул кол коюлган жалгыз макулдашуу эмес. Ташкент, Түркмөнстан, Ооганстан, Пакистан, Индия жол болсо Тапи газ куурунун долбооруна кошулууга да макулдашуусун берди. Ошентсе да байкоочулар бул долбоор жакын арада ишке ашышынан күмөн санап жатышат. Анткени аны Ооганстанда куралдуу кагылышуу жүрүп жаткан аймак аркылуу куруу пландалган. Бул аймакта тынчтык орно боюнча баасы 10 миллиард долларлык газ кууру курулат деп ишенүү кыйын дешет байкоочулар. Мирзиёев соңку 3 айда Түркмөнстанга 2 ирет келди. Өзбек президенти алгач жолу мамлекеттик сапар менен Ашкабатка 6-7 март күндөрү да барган. Мирзиёев ошондой эле президенттикке келгени Казакстанга да 2 жолу барды. Элиза Кененбаева, Азаттык. Түркмөнстан демекчи, бул өлкө дүйнөдө сөз эркиндиги өтө чектелген мамлекеттердин катарына кирет. Газга бай бул өлкөдө журналисттер авторитардык режимдин катуу басымынын алдында иштөөгө аргасыз. Укук коргоочу уюмдар түркмөн бийлигин абактагы журналисттерди чыгарууга үндөп келет. Али Токтокуновдун баянына кезек берели.
Түркмөнстандык журналист Султан Ачиева өз мекенинде бир канча жолу коркутууга кабылып, диктофонун тарттырып ийип, атайын кызматтарга бир нече ирет суракка чакырылган. Ага жөн жерден эле чоң дүкөндө бейтааныш адамдар кол көтөрсө, кийинки жолу көчөдө баратканда белгисиз велосипедчиндер коюп кеткен. Мындай коркунучтарга карабастан 67 жаштагы аял журналисттик ишин таштабай адилетсиздик менен күрөшүн улантып келет. Ар кандай басым кысымга Ачилованын каармандары да кабылат. Атургай арасында бийликтин каарына калып камалгандары да жок эмес. Чек арасыз кабарчылар уюму Ачиловага жасалган ар кандай чабуулдарды айыптап чыккан. Султан Ачилованын башынан өткөргөнү бийликтин дарегине сын айтууга жол бербөөнүн дагы бир далили дейт Human Rights Watch уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча директорунун орун басары Рэйчел Дембер. АКШнын Түркмөнстандагы элчилиги Ачиловага убактылуу өлкөдөн чыгып турууга жардам берип, журналист ушул тапта Чехияда ден соолугун чыңдап жүрөт. Каарман журналист жакында мекенине кайтып барып, тоскоолдуктарга карабай өз ишмердүүлүгүн улантам деген бекем ишенимде.
Урматтуу каарман, Прагадан Элиза Кененбаева даярдаган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө ортоктош болдуңуз. Анын толук версиясын интернеттеги азаттык чекит орг сайтындагы аудио уктуруулар коржунунан эртең мененки уктуруулардан уга аласыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 27-май күнкү кечки жарым саат уктуруусу соңуна чыкты. Бизди тыңшаганыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Студияда Бактыгүл Чыныбаева болду. Саламатта туруңуз.